gero dionak bego dio. Manuel Valls, Frantziako barne ministro berriak, Madrilerako bidaia egin du, kargua hartu bezain laister. Berrikuntzarik ez, aldaketarik ez dago bake prozesuari begira. Lehengo lepotik burua eta ostrukarena eginez, berez konponduko balira bezala mendeetan luzatu diren gatazka politikoak. Preso politikoak Euskal Herrira hurbiltzea aztertuko zuela erran zuen Nicolas Sarkozyk, Frantziako presidente ohiak, hauteskunde garaian. Hautagaiaren hitzak urratutako zakuan erori ziren. Lehenago presidente gisa zuen jarrera bera defenditzeko. François Hollande, Frantziako presidente berriak, aldaketarako bidea hartuko zuela pentsatu nahi zuten askok Euskal Herrian. Presorik ez du askatu ordea, ez ditu hurbildu. Baina ustezko bi etekidea atxilotuz, Frantziak oraingo bidetik segituko duela erakutsi du, konponbidearen aukerari bizkarra emanez oraindik. Hor daude ere euroaginduak, froga gehiagorik behar balitz. Frederik Espainiak, PS-eko senatariak, denbora eskatu du. Pertsonal mailan, gatazka konpontzeko engaiamendua duela gogoratu du. Euskararen ofizialtasunaren alde dela, berezko instituzioaren alde. 1981an Mitterrandek egindako promesak gogoratu ditu, eta ondotik gertatu zen etxipena saihesteko, Hollandi gaia ongi azaltzeko denbora hartu behar dela azpimarratu du. Beraz, gero dio. 30 urte pasa dira Mitterranden garaitik, eta ez da deus aldatu. Beraz, gero hori zenbat denbora den, ezin asmatu. Ez da bakarrik onduko frutua. Ezkerra bertzaleak alde bakarreko urratsa egin zuen, jakinez izugarrizko esia zuela parean, eta estatuen zein alderdi unionisten partetik konponbiderako gogo gutxi atxemanen zuela. Aldiz, azken urteotan etengabe gizarteratuko do konponbidearen aukera, eta alderdien muga ertziak gaindituz, herritar xumeek ere gogoan dute aukera hori. Politika ofizialaren agendak hauteskunde zikloan murgildu du Ipar Euskal Herria. Frantziako presidentziarako hauteskundeak pasatu eta biharamunean, legebiltzarrerako kanpainan murgilduta dira alderdiak oro. Eta lurrikara politikorik ezean, sozialistak eta zentro eskuina geldituko dira bigarren itzulian. Azken hauteskundeen argira, sozialistek abertzaleen sostengua beharko dute, behingoan diputatu postuak eskuratu nahi badituzte. Baina oraingoan konponbideren karta dago mahai gainean. Etak armak utzi ditu eta parean ez dago erantzun publikorik, ez Espainiaren eta ez Frantziaren partetik. Gatazkaren alde teknikoaz solastatu beharko dute, goizala berandu, gizarteari eta alderdi politikoa utziz herriaren nahia definitzea. Konponbidearen nahia nagusitzen delarik, ordea, konponbide hori nahi ez duten diputatuen alde bozkatzea nekez lor daiteke. Eta tokiko eragileek badakite hori. Espainiakek, Maitiak eta Kapdebielek badakite jakin, airean egindako promesek ez dutela sinesgarritasun handirik. Azken 30 urteotan sozialistek hitza jan dute aldi oro, Pariseko interesetara makurturik. Oraingoan, konpromesu zehatzak hartu beharko dituzte abertzaleen sostengoa nahi badute. Zailtasunak egin ditzeko bidea da politika, eta borondatea izanez gero, sozialistek engaiamendu zehatzagoak har ditzakete. Aieteko konferentzian egoteak zerbait adierazi beharko luke. Jean Grenier Baionako auzapezak eta Frantziako diputatuak ulertu du hori. Ezen aieten egon, baina guztion harridurarako, Euskal Departamentuaren alde dagoela adierazi du berrikitan. Gehiago oraindik, Frantzia eta Espainiako gobernuak etarekin hitz egitea nahi duela jakinarazi du. Aukera hor dago eta hauteskundeen behin-behinekotasunak gainditu eta etorkizunean jar daiteke begirada. Parisen ez bada, bederen Ipar Euskal Herrian. Madrilek blokeo egoera luzatu nahi duelarik, Ipar Euskal Herrian konponbiderako urratsak egitea mingarri egiten zaio rasoiri. Aldiz, urrats errealak izan behar dira. Gero dionak bego diolako, Axularrek erran zuen bezala. Euskal Herriko eragileek kontuan hartu beharko lukete eta behin-behineko interesak gainditurik, geroa nola eraiki eztabaidatu beharko lukete, orainean oinarriturik.